This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
2ปีเข้าปีที่2ของการบริหารประเทศของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
ครับ
โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสร้างพิมพ์เขียวใหม่ตลอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในเวเนซุเอลาเนี่ยมันพังทลายไป50ปีแล้วเอาแต่เงินอย่างเดียวไม่พัฒนาเพราะนั้นการที่สหรัฐเข้ามาควบคุมอุตสาหกรรมน้ำมันทั้งหมดควบคุมทั้งเรื่องการผลิตเรื่องการส่งออกควบคุมเรื่องการให้ใบอนุญาตในน้ำมันเนี่ยก็กระทบจีนแน่ๆไอ้สปอตไลท์ใหม่ที่จะอยู่ที่ลาตินอเมริกา
ครับ
คืออเมริกาใต้เป็นเชื้อเพลิงใหม่เลยนะที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปยึดกรีนแลนด์เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนที่ไปเวเนซุเอลานะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านทหาร
ครับ
มันเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้ามันเป็นเรื่องของแร่หายากมันเป็นเรื่องของน้ำมันที่อาจจะมีอยู่ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นภาพว่าโอเคมันเป็นความเสี่ยงมากในการที่จะไปยึดกรีนแลนด์เพราะว่ายุโรปเห็นด้วยก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นควบคุมแต่ไม่ครอบครองเพราะนั้นความเสี่ยงในปีนี้ค่อนข้างจะน่าติดตามอย่างยิ่งซึ่งมีความเสี่ยงกับเศรษฐกิจโลกมากๆเลยก
็
โยงกับประเทศไทยแน่นเอาตัวเลขของ IMF
ครับ
ผมพบว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะรายได้หายไป 2,000 เหรียญต่อคนต่อปีในขณะที่ประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นหมดเลยนะมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตอนนี้ในหลายเรื่องเนี่ยนะครับเช่นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประเทศไทยตามหลังอินโดนีเซียเป็นอยู่ที่5สิงคโปร์มาเลเวียดนามอินโดไทยเนี่ยเป็นต้นนี่มันจะไปยังไงผมคิดว่าตัวอุปสรรคสำหรับผมนะผมว่าหนี้ครัวเรือนเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นหนี้เยอะ
ครับ
แล้วเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไงวะเพราะนั้นโจทย์ที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่าหนี้ครัวเรือนยังไม่มีพรรคใดที่ตรงๆในการแก้หนี
้
ให้ล
ด
ลงวิธีแก้หนี้ก็คือต้องไปสร้างรายได้เขาเพื่อจะโคตรจะได้มีเงิน
ครับ
ไปล้างหนี้แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าประมาณ 80% พรรคการเมืองที่หาเสียงเป็นเรื่องของการประชาธิปไตยให้เงินในหลากหลายรูปแบบ
ลดแลกแจกแถม
ลดแลกแจกแถม
อาจารย์อ่านครับเรื่องของสหรัฐอเมริกาบุกเวเนซุเอลาผมเห็นอาจารย์ให้สัมภาษณ์มาหลายที่แล้วแต่วันนี้รบกวนอาจารย์มาขยี้เรื่องประมาณนี้อีกครั้งนึงนะฮะเรื่องของที่สหรัฐบุกเวเนซุเอลาเนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรในมูฟเมนต์ของสหรัฐกันในครั้งนี้ครับ
ผมคิดว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของโดนัลด์ทรัมป์ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
ครับ
ในทั้ง3เรื่องเนี่ย3ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของโดนัลด์ทรัมป์1ความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านทหาร
ครับ
2ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานนะครับก็คือน้ํามัน3ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านแร่ธาตุแร่หายาก
แร่หายาก
แร่หายากแร่เอิร์ธแร่เอิร์ธซึ่งผมว่าถ้าเราไล่เรียงคลี่ออกมาใน3เรื่องเนี้ยเราก็เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาทําสําเร็จอยู่แล้ว
ครับ
เค้ามีฐานทัพในหลายๆประเทศนะศักยภาพทางฐานก็ไม่มีปัญหาผมว่าตรงนี้เขาทำสำเร็จ 100% ยุทธศาสตร์ด้านที่เป็นจุดอ่อนของเขาขนาดนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องทำก็คือว่ายุทธศาสตร์ด้านพลังงานประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสำรองน้ำมันเนี่ยไม่มาก
ครับ
แต่ว่าสามารถส่งออกน้ำมันเยอะด้วยเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมในการกลั่นของเขาสิ่งที่เป็นความเสี่ยงของเขาในการพัฒนาประเทศก็คือพลังงานซึ่งมันก็ตรงกับที่โดนัลด์ทรัมป์ในการหาเสียงว่าไม่สนใจโลกร้อนจะขุดน้ำมันในผลักดันอุตสาหกรรมน้ำมันในสหรัฐอเมริกามากขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ขุดเฉพาะในอเมริกา
ไปเอาที
่ไปเอาเพื่อนมาด้วย
เ
ออนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขาทำได้50-50เพราะนั้นการที่เขาไปเวเนซุเอลาด้วยเหตุผลของการที่ผู้นำเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับค้ายาเสพติดค
้
าอาวุธในแง่ของการเป็นประชาธิปไตยการเมืองคุณก็เป็นเผด็จการคุณก็มาด้วยการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสนะครับอันนี้ตั้งแต่มาอยู่ฮูโกชาเวสมาแล้วนะต่อกันมาเนี่ยเพราะนั้นในพลังงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญที่เขากำลังเข้าไปสู่ในเวเนซุเอลาอันที่3เนี่ยผมคิดว่ายุทธศาสตร์ของแร่หายากสหรัฐไม่มีเลย
ครับ
ต้องพึ่งจีนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการเคลื่อนของยุทธศาสตร์ของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นไปประเทศไหนมาไทยก็ตาม MOU แร่หายาก
ครับ
มาเลเซียก็ MOU แร่หายากเขมรก็ MOU แร่หายากไป MOU เรื่องแร่หายากที่ยูเครนก็มี
ครับ
ในเวเนซุเอลาเนี่ยนอกจากจะมีน้ำมันมีเหล็กมีทองคำมีถ่านหินและมีแร่หายาก
ครับ พราะนั้นมันตอบโจทย์หมดอ่ะมันตอบโจทย์ได้3โจทย์เลยเอาแล้วถ้าไปที่อื่นล่ะไปคิวบาคิวบาก็มีแร่หายาก
ครับ
ไปโคลัมเบียโคลัมเบียมีทั้งน้ำมันและแร่หายากไปเม็กซิโกอาจจะไม่มีน้ำมันแต่มีแร่หายากอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นกรีนแลนด์เป็นไงกรีนแลนด์เนี่ยก็ต้องการแร่หายากเผลอในกรีนแลนด์เนี่ยใต้น้ำแข็งมีน้ำมันอยู่ด้วยนะนั่นผมคิดว่าสิ่งที่สหรัฐเคลื่อนไหวขณะนี้เนี่ยนะครับโดนทรัมป์เคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อตอบโจทย์สามโจทย
์
สิ่งสำคัญเนี่ยแล้วเราว่าได้อะไรจากยุทธศาสตร์นี้ในแง่ของการส่งออกเราส่งออกไปในอเมริกาใต้หรือลาตินอเมริกาน้อยมาก 1-2% เพราะนั้นไม่กระทบ
ครับ
แต่สิ่งที่มันกระทบก็คือว่าน้ำมันราคาน้ำมันจะเป็นเท่าไหร
่ขึ้นหรือลงครับอาจารย์
ขึ้นหรือลงใช่ไห
ม
ผมคิดว่าทิศทางมันจะลง
ก็เป็นผลดีถ้าน้ำมันลง
ก็เป็นผลดี
ครับ
ก็เป็นผลดีแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเฮ้ยมีสำรองน้ำมันแค่ไหนก็ได้มาจากเวเนซุเอลา
ครับ
หรือเดี๋ยวก็จะไปประเทศอื่นๆด้วยเผลอๆเดี๋ยวอิหร่านที่คุณอย่าไปทำลายประทุคนประท้วงในอิหร่านนะถ้าเมื่อไหร่คุณทำร้ายเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวสหรัฐอเมริกาจะจัดการ
อิหร่านก็มีน้ำมัน
อิหร่านก็มีน้ำมันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในระยะ1ปีหลังจากนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันก็น่าจะมีทิศทางที่ลดลงหรือในระยะกลางๆหรือระยะยาวก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็มันก็ไม่โจทย์ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาพรั่งพรูขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในเวเนซุเอลาเนี่ยมันพังทลายไป50ปีแล้ว
โอ้ตั้งแต่50ปีที่แล้ว
50ปีที่แล้วเพราะอะไรครับเพราะไม่พัฒนาเลยเอาแต่เงินอย่างเดียวไม่พัฒนาบริษัทปิโตรเลียมของเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับเดินมีนักวิศวกรเดินมีช่วยจาน
ครับ
ปรากฏว่าประธานาธิบดีก็เอานักการเมืองก็ไปนั่งไปบริหารแล้วก็ขุดผลประโยชน์ออกไป มันก็พังทลายไปหมด
ครับ
ท่อไม่มีพ่อท่อส่งคุณน้ำมันพังคลังน้ำมันพังท่าเรือพังเพราะนั้นสหรัฐต้องใช้เงินมหาศาลในการเข้าไปบูรณาการในแง่ของ
คือมีทรัพยากรเยอะแต่บริหารจัดการไม่ได้เลยที่เวเนซุเอลามันก็เลยทำให้สหรัฐก็เห็นตรงนี้แหละก็เลยเข้าไปบริหารจัดการให้
ใช่ใช่ใช่
ใช้คำว่าอาสาพูดสวย
ๆแต่ก็ไปอาสานี่เขายอมหรือเปล่ามันก็จะขึ้นอีกประเด็นก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้การเมืองในเวเนซุเอลาจะเป็นเช่นไรมีทั้งคนที่เห็นด้วย
ครับ
เราก็เห็นจากสื่อต่างๆที่มีทั้งในเวเนซุเอลาดีใจที่ผู้นำเขาโดนจับหรือในต่างประเทศในอเมริกา
ครับ
ก็ไม่เห็นด้วยอเมริกาไม่เห็นด้วยมีส่วนที่ไม่เห็นด้วยด้วยในเวเนซุเอลาเพราะนั้นการเข้าไปจัดการเวเนซุเอลาหลังจากนี้หนึ่งเรื่องการเข้าไปบูรณาการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันสองทางการเมืองเวเนซุเอลาจะเป็นแบบไหน มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนกันมันก็มีอาจจะต้องมีราคาที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องจ่าย
ครับ
ซึ่งในแง่การเมืองที่ต้องจ่ายก็คือว่าคิวบาไม่เห็นด้วยบราซิลไม่เห็นด้วยเม็กซิโกก็ไม่เห็นด้วยในรัสเซียก็ไม่เห็นด้วยจีนก็ไม่เห็นด้วย2ปีเข้าปีที่2ของการบริหารประเทศของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
ครับ
โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสร้างพิมพ์เขียวใหม่ตลอดเวลา
พิมพ์เขียวใหม
่พิมพ์เขียวปี2025ก็คือพิมพ์เขียวของการขึ้นภาษ
ี
ประเทศไหนก็ได
้
พิมพ์เขียวไม่สนใจ WTO แล้วปรากฏว่าพิมพ์เขียวนี้ก็ไม่มีใครมาว่าเลยไม่เห็นใครทำอะไรได
้ครับ
ปี2026โดนัลด์ทรัมป์สร้างพิมพ์เขียวใหม่อีกแล้วนะพิมพ์เขียวการเมืองระหว่างประเทศใหม่ก็คือไม่จำเป็นต้องยึดกฎบัตรสหประชาชาติในการเคารพอธิปไตย
ครับ
พิมพ์เขียวใหม่นี้ถ้าจีนเอาพิมพ์เขียวของสหรัฐไปใช้บ้างจะเกิดอะไรขึ้น
ก็บุกไต้หวันก็ได้นี
่ก็ใช่คุณยังทำได้เลยนี่
ใช่ใช่ครับ
ถ้ารัสเซียถล่มยูเครนนะย่อยยับไปมากกว่านี้เนี่ยก็ทำได้ใช่ไหม
ก็มองว่าอาคุดยูก็ทำได้ใช่ไหม
ใช่ใช่ไหมอิสราเอลจะถล่มประเทศหนึ่งในกาซาหรือในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอิหร่านนี่ก็ได้ใช่ไห
ม
อะไรพวกนี้มันก็เกิดผมคิดว่าปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจไทย
ในเมื่อมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นสงครามทางด้านการค้าหรือว่าสงครามทางด้านเศรษฐกิจแล้วสงครามทางด้านยุทธศาสตร์ยุทโธปกรณ์การสู้รบกันอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นหรือว่ามากน้อยเพียงใดครับอาจารย
์ผมคิดว่าถ้าส่งแบบนี้นะมีโอกาสสูงที่จะรุนแรงขึ้นเราผมไม่เคยคิดว่าไอ้สปอตไลท์ใหม่ที่จะอยู่ที่ลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคิวบาหรือโคลอมเบียเนี่ย นี่เป็นตัวเป็นเชื้อเพลิงใหม่เลยนะที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ครับ
เรื่องน้ำมันเรื่องเส้นทางในการขนส่งเรื่องของเศรษฐกิจโลกมันดึงไปหมดแล้วมันก็จะโยงไปในหลายๆเรื่องที่ผมพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะน
ั้
นมีผลต่อการสู้รบตั้งคำถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรนะสงครามโลกครั้งที่3มั้ย
ครับ
ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสแต่ว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเหตุผลผมเพราะว่าแต่ละประเทศก็ระมัดระวังตัวในเรื่องของการเจ็บจากเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วจีนก็ไม่อยากจะเจ็บตัวเรื่องของการสู้รบแต่ไปส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ครับ
ปัจจุบันเศรษฐกิจเค้าก็ไม่ค่อยดีมากรัสเซียก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีในทั่วโลกก็เศรษฐกิจไม่ดีเพราะนั้นการเอาประเทศตัวเองไปเข้าไปสู่สงครามเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นผลดีเพราะนั้นอาจจะจุดหนึ่งเขาอาจจะระมัดระวังว่าไม่นะครับไม่ทำไม่ร่วมแต่ก็ถามว่ามีโอกาสหลังจากนี้ไหมก็อาจจะมีโอกาสขึ้นอยู่กับในแต่ละเดือนแต่ละปีมันถูกพัฒนาไป
ต้องดูสถานการณ์เคสไปเคสไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่
เรื่องคู่ขัดแย้งเบอร์1ของสหรัฐก็คือจีนเขาก็ออกมาแน่นอนว่าขัดโต้แย้งในสิ่งที่สหรัฐทำในแทบจะทุกเรื่องนะ
ใช่ใ
ช่เราจะเห็นว่าจีนเขาก็มีอะไรนะ1แถบ1เส้นทางที่เขากำลังปูพื้นอยู่ที่จะคิดจะทำเรื่องที่อเมริกาใต้เนี่ยจะกระทบกับเขามากน้อยเพียงใดครับ
กระทบเยอะ
แน่นอน
สินค้าที่อเมริกาใต้ซื้อขณะนี้เป็นสินค้าจีนทุนในอเมริกาใต้เนี่ยจีนก็เป็นอันดับต้นๆ
ครับ
ผมยกตัวอย่างในเวเนซุเอลาน้ำมันที่เวเนซุเอลาขายเนี่ยก็ขายอันดับ 70% ในขายประเทศจีนนะแล้วก็บริษัทน้ำมันของจีนที่อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีโนเพ็กหรือบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนเนี่ย CNPC อ่ะ
ครับ
Chinese National Petroleum Corporation ก็อยู่ในเวเนซุเอลาเพราะนั้นการที่สหรัฐเข้ามาควบคุมอุตสาหกรรมน้ำมันทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปควบคุมอะไรบ้างควบคุมทั้งเรื่องการผลิตควบคุมเรื่องการส่งออกควบคุมเรื่องการให้ใบอนุญาตในน้ำมันเนี่ยเพราะกระทบจีนแน่ๆ
ครับ
จีนก็ไม่ชอบแน่นอนครับจีนเคืองแน่
ๆครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่เราทราบกันว่าการประชุมที่ปีที่แล้วที่เกาหลีใต
้
ที
่
ว
่
าเอเปก
ครับ
ที่ว่าจีนกับสหรัฐเนี่ย
โอ้เห็นจับมือกัน
จีนจับมือกัน
ครับ
พักลบกันเรื่องของสงครามทางการค้า
ครับ
เพื่อหยุดขึ้นภาษีซึ่งกันและกันหยุดการกีดกันนะเราปีนี้เราอาจจะเห็นสงครามการค้ามันเกิดขึ้นก่อนที่มันจะจบดีลก็ได้จบดีลวันที่ไหนวันที่10พฤศจิกาย
น
2569เพราะอะไรก็โคจีนโคได้รับผลกระทบเนี่ยจากกรณีน้ำมันในเวเนซุเอลาเราเห็นอาจจะเห็นว่าจีนใช้มาตรการในการไม่ส่งแร่เอิร์ธให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยพึ่งแร่เอิร์ธจากประเทศจีนก็อาจจะกลับมาซึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวซ้ำเติมให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันแย่ลงไปกว่าเดิมอีกนะเกี่ยวข้องเรายังไงเอ้าก็จีนถ้าจีนเล่นแบบนี้สหรัฐก็อาจจะขึ้นภาษีจีนต่อมาส่งไปสหรัฐยากเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ส่งวัตถุดิบให้ประเทศจีนในหลายๆอุตสาหกรรมนะเพราะนั้นจีนส่งไปสหรัฐไม่ได้ก็เราก็กระทบไปด้วยสินค้าต่อไปของจีนก็ทะลักมาไทยทะลักมาในอาเซียน
หลังจากที่ทะลักมาก่อนหน้านี้ก็พอสมควรแล้ว
ก็แย่แล้ว
ทำใหผู้ประกอบการไทย
ไม่ใช่พอสมควรนะก็เยอะอยู่แล้ว
ครับผู้ประกอบการไทยก็เจ็บหนัก
ใช่
ปีหน้าก็ถ้ามาจริงก็จะเจ็บหนักกว่าเดิมอีกมั้ย
ใช่เพราะนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่แล้วดีนะปีนี้ที่เราต้องพูดกันอีกก็คือเรื่องของภาษีทรัมป์
ยังไม่จบใช่ไหมครับอาจารย
์เรายัง
ยังไม่ได้เซ็นกันเลย
เรายังไม่ได้ใช่เรายังไม่ลงนามจบเลยมาเลเซียจบแล้วคาเบนจบแล้วเรายังไม่จบยิ่งตอนนี้จบยากเพราะว่าไม่มีรัฐบาลเต็มรูปแบ
บ
นะเป็นรัฐบาลรักษาการเพราะนั้นปีนี้ภาษีทรัมป์ประสิทธิภาพเต็ม
100% ก็ต้อง
เพราะนั้นอะไรภาษีทรัมป์ภูมิรัฐศาสตร์นะครับสองเรื่องนี้ก็เป็นสองเรื่องใหญ่ออกกลับมาดูภายในอะไรภายในประเทศไทยก็ชะลอตัวหมดเลยการบริโภคกำลังซื้อประชาชน4 ไตรมาสที่ผ่านมาในปีที่แล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ครับ
คนไม่มีกำลังซื้อนะครับการลงทุนชะลอตัวลงทั้งในประเทศต่างประเทศภัยพิบัติปีที่แล้วน้ำท่วมปีนี้ประเมินว่าจะแล้งหนักปีที่แล้วน้ำเต็มเลยปีนี้จะแล้งหนักมันไม่มันเป็นความเสี่ยงตลอดเลย
ครับ
การบริโภคการลงทุนภัยพิบัติไม่แน่ใจว่าเขมรจะกลับมาหรือเปล่
า
เพราะเชื่อไม่ได
้ครับ
ใช่ไหมกระเหม็นชื่อไม่ได้กับตอนนี้มันก็ยิงระเบิดมาอีกอ่ะใช่ไหมก็อาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากเสนอผ่านทางรายการของคุณไอก็คือว
่
าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือว่าหลังวันที่8กุมภาเนี่ย
วันเลือกตั้ง
ต้องมีใช่ต้องมีรัฐบาลโดยเร็วอย่าให้เหมือน2566ที่มี3เดือนกว่าจะตัดตั้งรัฐบาลได
้ครับ
เพื่ออะไรครับเพราะปัญหามันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะ
ก็ถ้ามีรัฐบาลเร็วก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้เร็วขึ้น
ก็เงินกระตุ้นเศรษฐกิจไง
ค
ุณต้องมาแล้วเรือธงของการลงทุนเนี่ยคุณจะเอาแบบไหนไอ้น้ำท่วมหรือภัยแล้งเนี่ยคุณจะเอายังไงนะครับเรื่องของภาษีทรัมป์เนี่ยคุณจะเอายังไงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเคยมีฉากทัศน์ไหมล่ะว่าถ้าเขาถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปยึดกรีนแลนด์เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนที่ไปเวเนซุเอลานะยุโรปไม่เห็นด้วยนะ
เพราะเป็นของเดนมาร์ก
เป็นคนเดนมาร์กนะครับ
เดนมาร์กก็อยู่ในนาโต
อยากอยู่ในนาโตแล้วผู้นำของยุโรปก็ออกมาสนับสนุนแม้กระทั่งอังกฤษซึ่งซีกับโดนัลด์ทรัมป์มากนายกอังกฤษนะก็บอกว่าควรจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคนในกรีนแลนด์นะที่มีอยู่ประมาณ 57,000 คนนะเพราะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ตั้งทูตพิเศษที่จะยึดกรีนแลนด์แล้วนะเมื่อปีที่แล้ว
ครับ
เป็นผู้ว่าการรัฐหลุยเซียนานะเป็นทูตพิเศษเพื่อจะยึดกรีนแลนด์ถ้าโดนัลด์ทรัมป์ห้าวเป้งวันนั้นเกิดห้าวเป้งขึ้นมายึดกรีนแลนด์จะทำยังไง
การเข้ายึดที่อาจารย์บอกมาเป็นการเข้ายึดโดยใช้กำลังหรือว่าแบบว่ามีการเจรจาการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
มีทั้งสองส่วนไอ้ทูตพิเศษที่จะไปยึดกรีนแลนด์เนี่ย
ครับ
ทำยังไงก็คือค่อยๆเจรจากับกรีนแลนด์ในโอกาสของการที่จะเข้าเป็นประโยชน์ที่จะได้จากการเป็นประเทศในส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
ครับ
ถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ห้าวเป้งขึ้นมาใช้กำลังทหารก็เป็นไปได้นะ
เหมือนเขาก็อ้างว่าเขาก็เห็นเรือรบของรัสเซียของจีน
มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้านทหาร
ครับ
มันเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้านะครับมันเป็นเรื่องของแร่หายาก
ครับ
มันเป็นเรื่องของน้ำมันที่อาจจะมีอยู่ก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นภาพว่าโอเคมันเป็นความเสี่ยงมากในการที่จะไปยึดกรีนแลนด์เพราะว่ายุโรปให้ด้วยก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นควบคุมแต่ไม่ครอบครองเช่นให้บริษัทในอเมริกาเข้าไปลงทุนในแร่หายากในกรีนแลนด์นะครับมันก็อาจจะเป็นภาพแบบนี้ซึ่งคนในกรีนแลนด์แฮปปี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู
้
นะครับให้บริษัทน้ำมันเข้าไปให้บริษัทแร่หายากเข้าไปตั้งฐานทัพเรือมากขึ้นในกรีนแลนด์นะครับเปิดเส้นทางพัฒนากรีนแลนด์ให้เป็นเส้นทางในการขนส่งอันนี้มันต้องถามคนกรีนแลนด
์
แล้วก็ต้องถามว่าเดนมาร์กโอเคหรือเปล่าในรูปแบบนี้มันอาจจะเพราะนั้นมันจะเป็นหลายรูปแบบในการเข้าไปจัดการกับประเทศกรีนแลนด์ภายใต้บริบทของโดนัลด์ทรัมป์ที่จากจะเอากรีนแลนด
์
อันนี้ฉากทัศน์แบบนี้เราได้ตั้งซีนาริโอไว้แล้ว
ครับ
หรือสมมุติว่าสหรัฐให้อิสราเอลเนี่ยถล่มอิหร่านอะไรจะเกิดขึ้น
ครับ
นะครับก็เป็นชนวนหมดเลยนะครับหรือจีนเองอยากจะใช้พิมพ์เขียวของสหรัฐบ้างเพราะนั้นความเสี่ยงในปีนี้ค่อนข้างจะน่าติดตามอย่างยิ่งซึ่งมีความเสี่ยงกับเศรษฐกิจโลกมากๆเลยแล้วก็โยงกับประเทศไทยแน่น
อ
นในขณะที่ของเราเนี่ยก็มีปัญหาหลากหลายมากเลย
ครับถ้าย้อนไปพูดถึงเรื่องน้ำมันหลายผมเห็นในโซเชียลมีเดียเขาจะวิเคราะห์กันว่าเนี่ยการที่สหรัฐไล่โกยน้ำมันมาเก็บไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าจะเก็บทรัพยากรน้ำมันไว้เพื่อทำสงครามอันนี้อาจารย์วิเคราะห์ยังไงบ้างครับจริงไม่จริงอะไรยังไงครับอาจารย
์ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ผมคิดว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
์
ผมคิดว่าหลักๆน่าจะเป็นถ้าเราไล่เรียงไพโรจีก็คือเอาเงินเข้าประเทศอเมริกาเฟิร์สมากาเมกอเมริกาเกรทอเกรนนะครับผมคิดว่าเป็นเหตุผลอันนั้นเป็นเหตุผลระดับหนึ่งมากกว่าให้มีน้ำมันเพื่อจะหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมภายในประเทศและก็ให้คนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้น้ำมันที่ถูกน้ำมันจากเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์แน่ๆก็คือคนอเมริกาเพราะอะไรมัน 2,000 กว่ากิโลเนี่ยจากเวเนซุเอลาเนี่ยเวเนซุเอลามันอยู่ทางใต้อเมริกานะ
ครับ
ทางใต้ประเทศ
อยู่ในภาคพื้นทวีปเดียวกัน
ใช่ส่งขึ้นไปเนี่ยมันประมาณ 2,000 กว่ากิโล
ครับ
เพราะฉะนั้นคนอเมริกาได้ประโยชน์แน่ๆนะครับที่แน่ๆนะครับผมว่าเป็น priority แรกก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเขามีน้ำมันเขามีสำรองน้ำมันเขาคนอเมริกาสามารถที่ใช้น้ำมันราคาถูกส่วนจะพัฒนาไปเรื่องของการทำสงครามผมคิดว่าสหรัฐเขาคิดเรื่องนี้ไว้นานอยู่แล้วในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการเกิดสงคราม
อัน
นั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยรองลงมา
ครับถ้า เราจะมองสหรัฐในยุคปัจจุบันถ้าจะย้อนกลับไปนิดนึงก็ยุคตั้งแต่จอร์จบุชผู้ลูก
ครับ
เข้าไปยึดครองอิรักมาตอนนี้สหรัฐมาไปที่อเมริกาใต้แล้วจะมองเป็นการล่าอาณานิคมในยุคใหม่ได้มั้ยครับอาจารย
์เป็นไปได้จักรวรรดินิยมยุคใหม
่ครับ
ซึ่งก็หลายประธานาธิบดีช่วงหลังจากก่อนหน้าโดนัลด์ทรัมป์เป็นต้นมาเนี่ยก็คือยังไม่มีแอคชั่นเหมือนที่ยึดอิรักนะ
ครับ
นะแต่ในรอบนี้เนี่ยมันโดนัลด์ทรัมป์ทำให้เห็นชัดเจนเขาก็ไม่ได้แต่พูดนะผมว่าเขาทำอย่างจริงจังแต่ว่ากรณีเข้าไปอิรักก็ดีกรณีเข้าไปในซีเรียก็ดีเนี่ยไม่ได้จับตัวผู้นำมาขึ้นศาลที่นิวยอร์กนะถ้าเราไล่เรียงไทม์ไลน์
ซาดามุสเซนถูกประหารเลยนะ
ครับถูกประหารเลยอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นครบรอบเนี่ยภายในระยะเวลา40ปีต้องย้อนไปในกรณีที่แบบจับตัวผู้นำในปานามานะครับมานูเอลโนริเอก้านะผู้นำเผด็จการของปานามาในตอนนั้นแต่ปานามาเป็นประเทศเล็กๆไงจับมาแล้วเนี่ยมาขึ้นศาลที่นิวยอร์กอันนี้ก็เช่นกันเพราะนั้นครบรอบ40ปีที่สหรัฐทำแบบนี
้
ซึ่งมันก็ท้าทาย
ครับ
UN คณะมนตรีความมั่นคงมันท้าทายอธิปไตยของประเทศต่างๆมันท้าทายกฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วใครจะทำอะไรได
้
ภาษีก็ไม่เห็นมีใครโวยอะไรเนี่ยนะครับมีแต่หมอบคลานเข้าไปอันนี้ใครจะทำอะไรได้ก็ความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาแล้วเขาเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของ UN
ครับ
ถ้าวีโต้ปั๊บก็ไม่มีใครทำอะไรได้แล้วเพราะนั้นเขาก็มั่นใจ
ครับ
ตัวนั้นทำพูดแบบสบายๆนะ Air Force 1ว่าคิวบาระวังตัวไว
้โ
คลัมเบียระวังตัวไว
้ครับ
เม็กซิโกระวังตัวไว้นะครับกรีนแลนด์เนี่ยเขาต้องการกรีนแลนด์นะ
ครับ
ตัวนั้นทำบอกกรีนแลนด์จะต้องเป็นของเขาพูดแบบสบายๆแล้วก็ตัวนั้นทำก็บอกว่าประเทศในยุโรปเนี่ยก็สนับสนุนนะจริงๆไม่นะเราดูแถลงการของประเทศยุโรปในล่าสุดที่ผ่านมาเขาก็ไม่ด้วยนะครับ
พูดถึงทรัมป์เหมือนเขาจะพยายามไปหาเรื่องกับประเทศเล็กๆทั้งที่ประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นรัสเซียก็มีทรัพยากรเยอะ
ใช่
ทำไมเขาถึงไม่กล้าทำเหมือนรัสเซียทั้งที่มีทรัพยากรที่เขาจะกอบโกยได้เยอะขนาดนั้น
มันก็เจ็บมากนะครับรัสเซียเป็นประเทศใหญ
่ครับ
อาวุธยุทโธปกรณ์ก็สูสีกับอเมริกาจีนก็เป็นประเทศใหญ่สูสีกับอเมริกา
ทำไมเขาไม่แบบเอาฟัดแบบเบอร์เดียวกันไปเลย
อ๋อมันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงนะครับเสี่ยงเจ็บเยอะนะครับเพราะนั้นฟอร์พัดฟอร์เวียงอันนี้อาจจะไม่กล้า
ครับ
นะครับเอาประเทศเล็กๆนี่แหละครับง่ายดีแล้ววันนี้พอไปเวเนซุเอลาเป็นไงใครทำอะไรได้ก็ไม่มีใครทำอะไรได
้
ผมคิดว่าประเทศอื่นๆทั้งคิวบาก็ดีโคลัมเบียก็ดีนะเป็นยุทธศาสตร์ของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เราเห็นภาษีแล้วเนี่ย
ครับ
ขู่ให้เข้ามาเจรจาไอ้นี้ก็เช่นกันขู่ให้เข้ามาเจรจานะครับในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งแต่ว่าไม่ใช่เขาขู่แล้วเขาไม่ทำนะผมว่าโดนทรัมป์ก็ทำจริง
ๆ
การขึ้นภาษีเราก็เห็นได้ว่าโดนทรัมป์ก็ทำจริงๆนะครับเพราะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ก็ขู่แต่ทำจริงเพราะนั้นก็สิ่งที่เขาต้องการปราบด้วยเหตุผลทางการที่เขาปราบคุณมียาเสพติดนะคุณเป็นแหล่งโคเคนนะคุณเป็นแหล่งยาเสพติดนะเข้ามาที่ในอเมริกาคนอเมริกาก็เสพติดก็เพราะพวกคุณนี่แหละคุณเป็นต้นทางของยาเสพติด
อ
ันนี้คือเหตุผลหลักๆที่ออกสื่อ
ครับ
นะครับแต่ผมว่าเหตุผลจริงๆก็คือทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเขานะครับที่สหรัฐเข้าไปใช้กรณีอิรักเป็นไงก็บริษัทน้ำมันก็อยู่ในอิรักหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปจัดการ
อ
ิรัก
ครับ
ใช่ไหมครับมันแยบยลผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้ว
ครับ
มันมีเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันการจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งหรือครองตำแหน่งแชมป์ของโลกนะครับมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้าไปด้วย
ครับ
ทำไมประเทศจีนต้องใช้นโยบาย BRI ก็เพราะว่าต้องการกระจายสินค้าของประเทศจีนไปในประเทศทั่วโลก
ครับ
ต้องการเอาเข้าไปให้นักลงทุนของจีนเข้าไปลงทุนบนเส้นทางสายไหมของเขาเพื่อจะนำสินค้าวัตถุดิบต่างๆกลับมาที่ประเทศจีนในการพัฒนาเห็นไหมมันมีผลประโยชน
์
แต่จีนก็ต่างกับที่สหรัฐตรงที่ว่าการเมืองคุณจะเป็นแบบไหนจีนไม่สนใจจีนเข้าไปพัฒนาเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่สหรัฐเนี่ยทั้งเรื่องการเมืองการปกครองสหรัฐไปเล่นด้วยแล้วก็เศรษฐกิจก็อยู่ในนั้นปนกันไป
ครับประชาชนของชาวอเมริกันเขามองการสิ่งที่ทรัมป์ทำกันยังไงบ้างครับอาจารย
์ก็มีหลายส่วนก็ไม่เห็นด้วยนะครับเราเห็นจากการในสภาคองเกรสของเขาก็ไปเห็นด้วยนะครับก็ทรัมป์ก็ทำตาม อำเภอใจนะครับโดยละเลยในกฎบัตรของสหประชาชาติก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งที่ทำ
ก็น่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือพับบิการก็น่าจะ
จริงๆเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ครับ
แต่อันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอเมริกาจะบอกว่าเป็นประโยชน์ก็ได้ถ้าเกิดว่าน้ำมันราคาถูกๆเข้ามาให้เขาใช้เห็นเป็นประโยชน์เข้ามาก็อาจจะลดแรงเสียดทานเรตติ้งของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะจากการเข้าไปยึดครองเวเนซุเอลาก็ได
้
นะครับปัญหาหลักๆของโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาก็เรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำได้รับผลกระทบจากอะไรจากภาษีทรัมป์นี่แหละ
ครับ
คนกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI บริษัท Nvidia ก็ดีบริษัท AI ต่างๆมันลงทุนเข้าไปเยอะไอ้กลุ่มนั้นได้ประโยชน์แต่กลุ่มที่คนแบบรายได้ปานกลางทั่วไปก็เจ็บตัวเพราะว่าไม่เกิดการจ้างงานจริงๆในอุตสาหกรรมต่าง
ๆ
นะครับก็ไม่มีรายได้ก็พวกนี้ก็เจ็บตัวราคาสินค้าในอเมริกาค่อยๆขยับคนทั่วไปก็เดือดร้
อ
นนะครับอันนี้ก็เป็นส่งผลทำให้เรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ในอเมริกามันลดลงมีการประท้วงกันบ่อยมากผมถ้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีการประท้วงในทุกสัปดาห์หรือเปล่าในวีคเอนด์ของแต่ละสัปดาห์จะมีการประท้วงหรือเปล่าแต่ทุกคนเห็นมาตลอดเลยนะผมคิดว่าน่าจะมีอยู
่ครับชวนอาจารย์ประเมินวิเคราะห์เล่นๆนะถ้ากลับกันการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นกัมมาลาแฮร์ริสได้สหรัฐจะทำแบบนี้ไหม
ไม่ทำผมว่าไม่ทำคัมมาลาแฮร์ริสเนี่ยเข้ามาจากครอบครัวเข้ามาจากอพยพมาจากอินเดีย
ครับ
เขาจะเห็นอกเห็นใจคนที่อพยพมากๆคนเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับ1ใน5ของคนเวเนซุเอลาซึ่งมีอยู่ประมาณ30ล้านคนเนี่ย
ครับ
หรือก็คือ 7-8 ล้านคนน่ะอพยพไปทั่วโลกเลย1ในนั้นก็คือไปอเมริกานะครับแล้วก็เขาไม่มีแนวคิดที่จะไปถล่มตั้งแต่โจไบเดนแล้วเขาไม่ได้แข็งกล้าวขนาดนั้นผมว่าไม่เกิดนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดของคาเมล่าเฮลิสหรือแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนก็ไม่ได้แข็งกล้าวขนาดนั้นเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดเรื่องของการคนอพยพก็ไม่ได้แข็งกล้าวขนาดนั้นนะครับ
ย้อนกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวคือเรื่องแถวๆบ้านเราบ้างครับอาจารย์มันมีข่าวมาว่าภายในเร็วๆนี้แหละเวียดนามเขา GDP ก็จะแซงกันแล้วสปอตไลท์ของอาเซียนเนี่ยที่ประเทศไทยเราจะเจอจรัสเหมือนเดิมหรือว่าค่อยๆหลีลงครับอาจารย
์เอาแบบนี้ดีกว่าผมอ่ะเอาตัวเลขของ IMF
ครับ
ที่ประเมินใน5ปีข้างหน้านะมาประเมินว่าเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นแบบไหน
ครับ
แล้วก็ประเมินว่ารายได้ต่อหัวของคนอาเซียนเนี่ยเป็นแบบไหนผมพบว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะรายได้หายไป 2,000 เหรียญ
2,000 เหรียญ
ต่อคนต่อปีในขณะที่ประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นหมดเลยนะ
ครับ
มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยมันลดลงเรื่องอะไรเรื่องส่งออกมันลดลง
ครับ
เรื่องของคนศักยภาพของคนมันลดลง
ครับ
เรื่องของศักยภาพการผลิตภาคเกษตรมันลดลงเรื่องของศักยภาพการแข่งขันของ SB ไทยมันก็ลดลง
ลดเกือบทุกอย่างเลย
มันลดลงเพราะอะไร
ครับ
มันลดลงเพราะว่าเราไม่ได้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นภาคเกษตรเนี่ยเราแข่งไม่ได้นะข้าวเราแข่งเวียดนามได้ไหมเราแข่งกับอินเดียได้ไหม
ครับ
ทุเรียนเนี่ยเราแข่งกับเวียดนามได้ไหมทุเรียนเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยทุเรียนไทยเบอร์หนึ่งนะเป็นไงตอนนี้เป็นไงเจอเวียดนามตี
ครับค่อยๆเสียแชมป์
ทีเรื่อง
ครับ
ใช่ไหมครับเราแก้ปัญหาภาคเกษตรแบบไหนให้เงินเข้าไปอุดหนุนให้เงินเข้าไปอุดหนุน
ครับ
ไล่แล้วเท่าไหร่ว่ากันไปกิโลแล้วเท่าไหร่ว่ากันไปนะเราทำอยู่แค่นี้ใช่หรือไม
่
ต้องบอกว่าใช่แล้วมันจะไปแข่งได้ยังไง
ครับ
ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องปรับตัวอย่างหนักภาคอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเราต้องแยกเป็น SME กับรายใหญ
่
รายใหญ่ไม่ต้องห่วงเขาปรับตัวเท่าทันโลกอยู่แล้วแต่ SME ซึ่งมีอยู่ 19.5% ของ 3 ล้าน 2 แสนราย
ครับ
99.5 เป็นในนั้นปรับตัวไม่ได
้
ยังไงก็ต้องไปดูการศึกษาว่าไอ้ SME ไทยไปเทียบกับ SME อาเซียนเนี่ย
ครับ
มันเป็นยังไง
ห่างชั้นเยอะไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ถ้าโดยบางเรื่องเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาเรื่องการเข้าถึงตลาด
ครับ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนการมีศักยภาพของบริษัท SME หลายๆเรื่องนะผมจำได้3เรื่องเฮ้ยตอนนี้มันผมอะมีสมมติฐานว่าเฮ้ยขี้หมูขี้หมานะประเทศไทยก็น่าจะ3นะ
ครับ
สิงคโปร์มาเลเซียไทยตอนนี้ในหลายเรื่องเนี่ยนะครับเช่นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประเทศไทยตามหลังอินโดนีเซียเป็นอยู่ที่5
กลางตาราง
ก็คือสิงคโปร์มาเลเวียดนามอินโดไทยไอ้ตรงเวียดนามกับฟิลิปปินส์ก็อยู่ในนั้นนะ
ครับ
เนี่ยเป็นต้นแล้วมันจะไปยังไงอ่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้นผมก็บอกคุณไอ้ว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะมันก็ล้อกับสิ่งที่ผมพูดว่าเฮ้ยคนไทยจะเงินจะไปหายไปประมาณสัก 2,000 เหรียญนะใน5ปีข้างหน้า 2,000 เหรียญก็คุณก็ไปดิประมาณสัก 60,000 บาทนะ
ครับ
ใน5ปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นตัวเลขค่อยๆสะสมไปหรือเปล่าหายไปทีละ10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาทรวมแล้วใน5ปีข้างหน้าเป็น 60,000 บาทหายไปในขณะที่ฟิลิปปินส์สูงขึ้นเวียดนามสูงขึ้นมาเลเซียสูงขึ้นสิงคโปร์สูงขึ้นเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นแบบไปกล่าวหากันหรือเปล่า
ครับ
อ๋อก็เราก็กลับมาดูโครงสร้างดิ
เร
ามากลับมาดูโครงสร้างในประเทศไทยดิน
ี่ถ้าไม่นับเรื่องของแรงกิ้งแต่นับเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยจุดแรกที่อาจารย์คิดว่ามันต้องทำก่อนอย่างแรกอ่ะก้าวแรกของการเปลี่ยนจุดพลิกเกมเรื่องนี้อาจารย์ต้องทำอะไรอ่ะครับอาจารย
์ผมคิดว่าตัวอุปสรรคสำหรับผมนะผมว่าหนี้ครัวเรือนว่ะ
อ๋อ
เขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นหนี้เยอะ
ครับ
แล้วเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไงวะใช่ไหมผมได้มา100บาทเนี่ยผมเป็นหนี้อยู่90บาทอ่ะผมก็เหลือเงินอยู่10บาท
ครับ
ที่จะไปกินที่จะไปรักษาตัวที่จะไปเที่ยวที่จะให้ลูกผมที่จะต้องสร้างฐานะผมมีเงินอยู่10บาทอ่ะ
ครับ
ถ้าคุณภาพชีวิตผมจะดีได้ไงในขณะที่ค่าครองชีพผมก็แพงใช่ไหมผมคิดว่าตัวหลักเนี่ยเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้ประเทศไทยมันมีอยู่3หนี้นะคุณไอ้หนี้ครัวเรือน
ครับ
หนี้เอกชนไอ้หนี้ครัวเรือนเนี่ยแยกเป็นหนี้ในระบบกับนอกระบบนะหนี้เอกชนหนี้รัฐบาลไอ้หนี้รัฐบาลกับหนี้ประเทศไทยกับหนี้สาธารณะ
หนี้สาธารณะ
ไอ้3ตัวนี้มันเป็นหนี้ของเรานะคุณไอ้อย่าไปคิดว่าหนี้สาธารณะมันหนี้สาธารณะคือหนี้รัฐบาลไม่ใช่
เ
พราะคนที่จ่ายหนี้ก็คือคุณ
เรานี่แหละ
เรื่องใหญ่นี
่ครับ
รัฐบาลคือใครรัฐบาลก็รัฐมนตรีไปกู้มาแล้วเขาเอาที่ไหนไปจ่ายก็เก็บภาษีผมมาไปจ่ายภาษีคุณมาไปจ่าย
ครับ
ก็เป็นหนี้ของเรานี่อันนี้สามก้อนเนี้ยมันมีอยู่เท่าไหร่มันมีอยู่ประมาณ44ล้านล้านบาท
รวมกัน
สามก้อน GDP ไทยเท่าไหร่ GDP ไทยกลมๆ20ล้านล้าน
ครับ
คนหนี้ที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้มัน2เท่าของ GDP ไทย
โอ้โห
มันไหวมั้ยนะ
ครับ
เพราะนั้นผมอ่ะพยายามอ่านนโยบายของพรรคการเมืองที่เขาหาเสียงกันอยู่เฮ้ยในเมื่อผมมีความคิดว่า
ครับ
หนี้ครัวเรือนเป็นเรื่องใหญ่ผมก็ดูว่าไอ้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขามีวิธีการแก้หนี้ครัวเรือนยังไงวะผมก็พยายามไปอ่าน
ผมเห็นที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่เขาก็จะให้นโยบายไปที่ธนาคารแล้วธนาคารส่วนใหญ่ก็จะช่วยคนที่เป็นหนี้เสียมั้งแหละอะไรมั้งแหละแต่มันจะมีข้อสังเกตว่าคนที่จ่ายหนี้ทุกวันตรงเวลาเนี่ยเขาไม่ได้รีวอร์ดเลยครับอาจารย์ตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับอาจารย์อ๋อ
มันมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะถ้าคุณจ่ายตรงนะคุณลดได้ถึงงวดนะผมไม่ขอพูดว่าพรรคไหนนะ
ครับเอาในนโยบายล่าสุด
นี่ล่าสุดเลย
มันมี
ถ้าตรงที่สุดนะมันมีอยู่พรรคการเมืองพรรคเดียวที
่
พูดเรื่องว่าการล้างหนี
้ลบเครดิตบูโรออกลบประวัติ
พักนั้นด้วยแต่ว่ามันมีพักอีกพักหนึ่งแบบนี่อะไรนะนี่เกษตรกรนี่คนทำงานแต่เขากำหนดอะไรนะกำหนดวงเงินนี่ SME เขากำหนดวงเงินไม่เกินแสนไม่เกิน200,000
ครับ
นี่ครัวเรือนถ้าผมจำไอ้นี่เกษตรกรถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพักนี่เฉย
ๆ
ก็คือนี่ยังอยู
่ครับ
หรือมีก้อนหนึ่งไม่แน่ใจเป็นนี่กลุ่มไหนเขาก็บอกให้กู้ได้ก็คือยังเป็นหนี้อยู่อะพูดง่ายคือยังเป็นหนี้อยู
่
หรือไอ้คนที่ไม่เป็นหนี้เนี่ยที่จะไปเคลียร์หนี้ให้เนี่ยเอาเงินมาจากไหนก็คืองบประมาณประเทศอยู่ดี
ครับภาษีพวกเราอยู่ดี
มันก็มีอีกก้อนหนึ่งก็จะเป็นโอเคมีอีกก้อนของพรรคการเมืองที่ไม่ได้พูดถึงการล้างหนี้นะเป็นเรื่องการให้เงินช่วยเหลือ
ครับ
ช่นคุณเกิดมาใช่ไหมอายุคุณ1ขวบถึง6ขวบหรือ5ขวบเนี่ยหรือช่วงที่คุณเรียนก
็
จะให้เงินอุดหนุนช่วงคุณเกิดมาคุณไปเข้าเรียนก็ให้คุณเรียนฟรีคุณเป็นคนแก่นะคุณเป็นคนแก่ก็จะให้คุณเงินเพิ่มอะไรประมาณนี
้
แต่ในมันไม่อันนั้นเป็นลดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้เป็นการก็อาจจะเป็นลดหนี้ทางอ้อมก็ได
้
นะครับเพราะนั้นโจทย์ที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่าหนี้ครัวเรือนก็คือว่ายังไม่มีพรรคใดที่ตรงๆในการแก้หนี้ให้ลดลงวิธีแก้หนี้ก็คือต้องไปสร้างรายได้เขาเพื่อจะโคตรจะได้มีเงินไปล้างหนี
้
แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าประมาณ 80% พรรคการเมืองที่หาเสียงเนี่ยเป็นเรื่องของการประชานิยมให้เงินในหลากหลายรูปแบบ
ลดแลกแจกแถม
ลดแลกแจกแถม
ยังให้อย่างนี้อยู่ยังพยายาม
ไปกันอย่างนี้ผมก็ไม่
ซึ่งเอาจริงๆก็
ไม่แตกต่างกับที่ผ่านมา
ในแง่ของเศรษฐกิจอาจารย์วิเคราะห์ว่าควรหรือไม่ควรที่จะมีนโยบายพวกนี้ถ้าเป็นสถานการณ์โลกที่ไม่ใช่ช่วงโควิดอะไรเงี้ยครับนโยบายแบบนี้ควรหรือไม่ควร
ไม่ควร
ไม่ควรอยู่แล้ว
นโยบายแบบนี้เนี่ยไม่ควรตั้งแต่20ปีที่แล้ว
ครับ
ถ้าตั้งแต่20ปีที่แล้วเรามีการพูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและผลของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้คนมีรายได้ยังไงผลของการปรับโครงสร้างการผลิตของชาวนาผลของการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
ครับ
ที่ต้นทุนการผลิตมันสูงที่ผลผลิตมันต่ำผลตรงนั้นเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยชาวนาจะได้อะไรถ้าเห็นผลชัดตรงนั้นเนี่ยมันจะส่งผลยาวมาจนถึงวันนี้แต่วันนั้น20ปีที่แล้ว ตรงนี้มันไม่ได้มีการพูดถึงมันไม่ได้การทำมันเลยยางมาถึงตรงนี้ว่าเอ้ยเราก็ยังต้องช่วยเหลือเขาอยู่นะจากการที่ไปแทรกแซงอะไรก็แล้วแต
่ มองกลับไปที่หนี้ครัวเรือนนะครับบางคนเขาก็จะบอกว่าเอาเนี่ยการที่เราแบบจ่ายไม่ทันจ่ายไม่พอเป็นเพราะว่าดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์มันสูงเกินไป
อันนี้ใช่เลยนะดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยมันสูงกว่าดอกเบี้ยในอาเซียนดอกเบี้ยอะไรดอกเบี้ยกู้ยืมสูงกว่า
ครับ
เรื่องที่แปลกมากก็คือว่าดอกเบี้ยเงินฝากถูกดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าเพื่อน
ครับ
ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่าเพื่อน
เ
พราะนั้นช่องว่างระหว่างกู้กับฝากออมทรัพย
์ครับ
ห่างกันมากกว่าเพื่อน
ครับ
ไม่มีใครไปพูดเรื่องนี้เลยไม่มีใครไปพูดเรื่องนี้เลยเวลากู้เนี่ยมันสูงมากเลย
ครับ
แล้วก็ส่งผลทำให้อันนี้ก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มันเกิดหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นแล้วคนก็ไม่มีช่องทางที่จะไปหารายได้จากการเงินฝากมันยิ่งตอนนี้ยิ่งต่ำออกมา
โอ้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเห็นดอกเบี้ยเงินฝากเข้ามาโอ้ดีใจจะจ้อยจ้อยหนึ่งหลักร้อย
ผมว่าถือไว้ดีกว่า มันไม่ได้อะไรเลย
ครับ
มันไม่ถึงบาทอ่ะ
ใ
ช่ไหมครับเพราะนั้นสเปรดยิ่งห่างมากเลย
ครับ
ทำไมอ่ะทำไมสถาบันการเงินเขาได้กำไร
เยอะมาก
เป็นแสนล้าน
ครับ
50,000 ล้านมั่งแสนล้านมั่ง
ในแง่ของ
แต่คนไปฝากนี่มันไม่ได้อะไรเลย
รัฐบาลทำไมตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย
์ทำได้ทำไมไม่ทำ
กำหนดนโยบายแบงก์พาณิชย์ได
้ได
้
ก็ไปทำดิ
ครับ
ก็คุณไม่เนี่ยที่แก้ปัญหาไม่ใช่เหร
อ
เอาแล้วทำไมสิงคโปร์มันสเปซมันห่างมาเลเซียทำไมสเปซมันห่างช่องว่างมันห่างเอ้ยไม่ใช่ห่างแคบมันทำได้ประเทศไทยมันทำได
้ครับ
ทำให้มันแก๊ปมันลดลงหน่อยได้ไหมเงินที่สถาบันการเงินไปกู้เนี่ยมันเป็นเงินใครอ่ะเงินคุณไม่ใช่เหร
อ
เงินผมไม่ใช่เหรอเงินผมไม่ค่อยมีเงินฝากเงินประชาชนทั่วไปไปฝากได้ดอกเบี้ยน้อยแต่ไปปล่อยกู้แพงผมว่ามันไม่แฟร์นะผมว่าตรงนี้ก็ไม่มีพรรคการเมืองพูดถึงนะ
ครับ
คุณได้คิดว่าพูดถึงไหม
ยังไม่ได้ยิน
ยังไม่เห็นนะ
ยังไม่เห็น
ท
ั้งที่ใกล้วันเลือกตั้งแล้วนะ
ใช่
เรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วประชาชนจับต้องได้ง่ายกว่า
ง่ายกว่าใช่ถูกต้อง
อีกเรื่องนึงในเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคที่นโยบายของพรรคแต่ละพรรคการเมืองไม่ค่อยมีออกมามันเรามองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าประชาชนคนไทยเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยแล้วมันทำให้คะแนนเสียงมันไปไม่ถึงตรงนั้น
ผมก็ขอไอเดียคุณไอว่าเวลาเราไปเลือกตั้งเนี่ยเราเลือกคนเราเลือกนโยบายคุณได้ว่องคุณเลือก
ต้องเลือกนโยบาย
คุณได้เลือกไงแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่เลือกคนและก็เครือข่ายที่เขาสามารถเข้าไปที่ช่วยเหลือของในท้องถิ่นในจังหวัดนั้นได้ถูกไหมเพราะนั้นนโยบายเป็นแบบไหนเนี่ย ไม่สนใจอาจจะสนใจบ้างนะกลุ่มหนึ่งแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอันนี้ก็การวิจัยศึกษามาแล้วนะ
ครับ
ประเทศไทยเลือกจากคนเล็กเครือข่ายนะครับมากกว่าดูนโยบายของพรรคนโยบายของพรรคก็มีองค์ประกอบบ้างแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยเลือกคนมากกว่านโยบายแต่ผมอ่านนโยบายโดยเพราะรอบนี้ผมอ่านนโยบายเลยว่าแต่ละนโยบายเพราะว่าผมรู้โจทย์ของเศรษฐกิจไทยว่าโจทย์คืออะไรจะขึ้นค่าจ้างเนี่ยเฮ้ยเขามีวิธีการขึ้นค่าจ้างยังไงพรรคนี้มีนโยบายการขึ้นค่าจ้างยังไงนะบางพรรคก็ผมว่าไม่ถูกนะ
ครับ
จะช่วยผมไปดูว่าแมสก็คือกลุ่มคนที่อยู่เยอะที่สุดอะแรงงานเฮ้ยเขามีนโยบายขึ้นค่าจ้างไงวะ
ครับ
กลุ่มที่เป็นเยอะสุดก็จะเป็นกลุ่ม SME ผู้ประกอบการเฮ้ยเขามีช่วย SME ยังไงวะ
ครับ
กลุ่มที่เป็นครัวเรือนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คืออะไรนี่สาธารณไอ้นี่ไปนี่ครัวเรือน
อ่
ะเขาช่วยยังไงผมดู3กลุ่มเนี้ย
ครับ
ถ้าที่ผมเวลาผมมีนะก็บางพรรคก็ช่วยเรื่องค่าจ้างผมว่าไม่ใช่อ่ะเรื่องของช่วยเหลือง SME ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร
่ครับ
เป็นลักษณะเป็นประชานิยมกันมากกว่าส่วนเรื่องนี้ครัวเรือนก็พูดกันไปแล้วเมื่อกี้เพราะผมดู3เรื่องบางพรรคการเมืองก็นโยบายก็อาจจะดีแต่ว่าผมคิดว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นมันมีคำถามเกิดขึ้นเอ้ยมันใช่เหรอและสุดท้ายก็แล้วแต่ในพรรคการเมืองที่ผมบอกว่า 80% เนี่ยมันเป็นประชานิยมเนี่ยคำถามสำคัญใน 80% ที่เป็นประชานิยมเอาเงินมาจากไหนก็เงินมาจากการพัฒนาประเทศไม่ใช่เหรอก็มีเงินมาจากงบประมาณไม่ใช่เหรอ
ครับ
ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแทนที่เราจะไปเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจก็อาจจะส่งผลทำให้แทนที่เราจะได้เดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เดินไม่ได้เดินไปได้แต่ว่ามันอาจจะช้าลง
แต่ละพรรคการเมืองเขาเปิดตัวเทคโนแคร
ต
นักวิชาการอย่างเงี้ยครับมีความหวังมากขึ้นไหมครับอาจารย
์ผมคิดว่าอาจจะได้ภาพว่าเอามืออาชีพเข้ามา
ครับ
นะในเป็นภาพของเป็นผู้บริหารเป็นรัฐมนตรีนะครับแต่คนก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าในเทคโนแครตจริงๆเนี่ยได้เคยบริหารกระทรวงหรือยังได้เคยบริหารระดับประเทศหรือยังก็ตั้งเกิดเป็นคำถามขึ้นมาก็ได้นะครับหรือมันอาจจะเป็นภาพของการเพื่อจะแบทเทิลกับอีกพรรคหนึ่งกับอีกพรรคนึงต้องการแบทเทิลกันหรือเปล่
า
แค่นั้นเองต้องการเกทับกันหรือเปล่า
เห็นพรรคนั้นมีเรามีบ้าง
ใช่เหมือนกับการที่เมื่อก่อนเกทับเรื่องอะไรค่าจ้างเฮ้ยคุณให้500เหรอเดี๋ยวผมให้600ให้คุณให้ปริญญาตรี12,000เดี๋ยวผมให้15,000อยู่เนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าภาพแบบเนี้ยแต่ก็คำถามก็เกิดว่าเฮ้ยแล้วเทคโนแครตเหล่านั้นเนี่ยสามารถบริหารองค์กรใหญ่ๆอย่างกระทรวงได้หรือไม
่ครับ
เพราะผมคิดว่าการบริหารกระทรวงนี่มันมีความสลับซับซ้อนมีข้าราชการนะครับมีกรมต่างๆที่อยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายในฐานะอย่างผมเป็นเจ้ากระทรวงหนึ่งสมมุตินะ
ครับ
นะมันไม่ได้สลับซับซ้อนอย่างมันไม่ได้อย่างง่ายอย่างที่ผมคิดนะผมเป็นนักวิชาการผมพูดได้หมดอ่ะเฮ้ย1 2 3 4 5แต่เวลาพอไปบริหารจริงๆเนี่ยมันติดโน่นติดนี่เยอะแยะมันมีเงื่อนไขของมันแล้วก็มันมีวัฒนธรรมของความเป็นข้าราชการในประเทศไทยที่มันอยู่มายาวนานมากๆคุณจะไปแก้ไขวัฒนธรรมขององค์กรในเวลาปี2ปีมันก็ไม่ง่าย
สุดท้ายครับอาจารย์ถ้าจะเปรียบเทียบกับโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาได้รับตำแหน่งวันแรกๆเขาจะพูดเรื่องภาษีเลยนโยบายของเขาเลยแล้วถ้ามองมาที่เราหลังเลือกตั้งรัฐบาลได้แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนนะครับอาจารย์ Day 1ในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจอาจารย์ว่าเขาควรจะประกาศอะไรเป็นสิ่งแรก
สิ่งตอบคำถามนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วประเทศแล้วสิ่งที่คนไทยต้องการขณะนี้คืออะไรสิ่งที่คนไทยต้องการขณะนี้ก็คือว่าให้เรื่องปากท้องเรื่องการขายของได้ SME ขายของได้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คนทำงานมีเงินได้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเพราะรัฐบาลก็ไปเร่งนี่คือเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำ
ครับ
ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยเขาสามารถทำได้อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ทำหรือเปล่าแต่โดนัลด์สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็เป็นพรรคเดียวใช่ไหม
ครับ
โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นอะไรนะRepublican โอเคก็สามารถเดินได้ตามนโยบายที่เข้ามาเสียงแต่บ้านเราเนี่ยเข้ามาแล
้
วพรรคร่วมส่วนใหญ่เป็นพรรคร่วมผมคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะเป็นพรรคร่วมก็ไม่น่าจะมีพรรคใดที่ได้เสียงมากที่สุดจนเป็นจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไอ้นั้นถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็นโยบายที่หาเสียงก็คุณสามารถดำเนินไ ได้ 100% ใช่มั้ยครับแต่บ้านลมเป็นพรรครวมนี่คือจุดอ่อนของบ้านลมเหมือนกัน
ครับสุดท้ายขออนุญาตแถมอาจารย์นิดนึงครับ
ครับ
เรามีปัญหากับกัมพูชามาตลอดปี68
คร
ับหลังจากนี้ในแง่เศรษฐกิจเราจะเป็นเหมือนเดิมกับทางกัมพูชาได้มั้ยครับในเรื่องของชายแดนอะไรพวกนี้
ไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมแล้วผมก็คิดว่าเราก็ควรจะต้องระมัดระวัง
ครับ
กัมพูชาเพราะกัมพูชาเนี่ยไว้ใจไม่ได้
อ
ันนี้ไว้ใจไม่ได้คนไทยก็คงได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้น
ครับ
หยุดยิงมันก็มายิงอีกสำหรับผมก็ประสบตัวเองผมก็เคยปฏิสัมพันธ์ก
ับ
คนเขมรมันก็ไว้ใจไม่ได้จริง
ๆ
เพราะนั้นการไปทำธุรกิจกับกัมพูชาระมัดระวังขึ้นหลังจากนี้อย่าไปทุ่มสุดตัว 100% เพราะไม่รู้ว่าจริงๆปัญหาไทยกัมพูชามันยังอยู่นะเรื่องอะไรเรื่องการปักปันเขตแดนไง
ยังไม่จบตรงนั้น
ยังไม่จบเพราะนั้นเนี่ยอย่าทุ่มไป 100% ในแง่ของเศรษฐกิจ
ครับ
การลงทุนการทำมาค้าขายนะครับกระจายความเสี่ยงไปในตลาดอื่นๆด้วยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์อัดครับวันนี้
ด้วยความยินดีครับ
คุณ
ได้สวัสดีครับ